Ikatulong retrato. Anhala sa Harden. Nagsiring ang Diyos kanadan, pwede ka kumaon han nga tanan nga bunga harden. Pero ayaw God pagkaunti kang han puno han maupay og maraot, kay kun kumaon ka, mamamatay ka manta. Si Satanas o sa hadtong anghel halangit, kundi hiya o mato ha Diyos, nahimo hiya nga kontra ha Diyos tungod han iya ginbuhat. Si Satanas dumaok nga duha babae, hadagway han mahusay nga halas. Nagbuwa hiya nga duha babae, nagsiring hiya ha iya, nga diri gud hiya mamamatay. Ginkumbinsir niya hiya nga kumaon tikang hakahoy. Ginhatag han babae nga duha kanadan an iba nga bunga, ngan kumaon hiya liwat. Sumupak hira Diyos ngan waray na hira. Kikilala ang Diyos sugod handaan nga pagkilala nira. Napahiawod hira kay mga hubo nga nagtalinguha hira pagluok haatubangan ang Diyos.